Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anyk Urban. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Ukrainada barýan urşuň 7 aýa golaýlamagy bilen Kiýewiň garşylykly hüjüme geçip giderilen çäklerini ýerine alyp başlamagynyň arasynda Russiýada bölekleýin harby mobilizasiýa ygrany etdi. Şeýle de Putin harby çağırışı ıglan etmek bilen bir hatarda günwatary Orsiýetiň öz çägini gorumak üçin ähli tirişdäni ulanjakdygyny, munyň boş gep däliligini öýdürdi. Putin'in 21 sentýarda halka ýüzlenip eden çykyşy günnogor we günorta Ukrainada Ruslar tarapyndan basylyp alynan sebitleriň Russiýa goşulmak barada referendum diýilýäni geçirmek meýilnamasyny ygran etmeginiň ideýanyna gawat gelip, diňe bir kiýewiň däl, eýsem halkara jemgyýetçiliginiň hem gahar gadawynyň güýçlenmegine sebäp boldy. Analitikler Moskvanın Ukrayna'nın sövüş meydanındaki üstünlüklerinden son Kreml tarafından kullanılan 4 seviti yuğutma üçün ediyen tağarlarlarının uruşu Moskva üçün hası güyüşlendirip bilecektiğine ediyarlar. Putin öz yüzlenmesinde günvatarı yadra şantajını etmekte günahkarladı ve soğutnamı görkezmeyen NATO'nın öndavarcı devletlerinin yukarı dereceli vekillerinin hamala Rusya karşı köpçülüklerin kırgın için kullanılan yadra yaraklarını ulanmak mümkünçülüğü varada beyanı dedenliğini öne sürdü. Men Rusya vavatında öğrenlerine şeyle beyanname etmeye yol verenlere yatlatmak isteyerin. Bizim yurdumuzun hem dürlü gayrançılık serişteler ve ayratin komponentleri var. Olar NATO yurtlarının kıdan has dövrü vap ve öz yurdumuzun teritorial bir tövüylüğüne hulpavanın halatını Rusya'nı ve halkımızı korumak için elbette ähli serişteni olanır sip Putin'a itti. Putin bölüklüğün mobil izlemenin 21. sentyarda hayal etmen başlanmalıgını hem sözüne koştu. Putin öz maksadının Günnogur Ukrayna'nın Donbass sevitini avad etmekten avarat olanlığına itti ve hiç il delil getirmeden sevitteki adamların köpüsünün öz sözleri bilen aydılarına Ukrayna'nın boyunturgasını dolanmak istemeyenliğini öne sürdü. Orsiýetiň döwlet dumasynyň deputatlary düýün 20 sentýabrda ýurdun jenayet kodeksine 2-nji we 3-nji okuluşda täze üýtgetmeler girdi. Olardyň mobilizasiýa, haru kanun we uruş döwri düşünjeleriniň üstüni ýetirmek bilen çäklenmän, goşundan gaçmak üçin berilýän jazany hasam güýçlendirýär. Meýletin ýetir düşmek, taýlançylyk we goranmak budawyny döwlet buyruklaryny ýerine ýetirmekden boýun gaçyrmak üçin türme tutsaglygy möhletleri hem girdiýär. Günwatar liderleri Moskwanyň Ukrainada basyp alan yerlerine Kreml tarapyndan bellenen häkimetleriň ýakyn günlerde bu sebitleriň Orsiýete goşulmak barada referendum geçirmek meýilnamalaryny ret etdiler. ABŞ-nyň milli howpsuzlyk goýunçy geňeşçisi Jake Sullivan Washingtonyň beýle referendumyň geçirilmegini iki uçsuz ret edenligini aýtsa, Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz we Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron aýry-aýrylykda pikirlerini aýdyp Moskwa tarapyndan separatistlerin 23. sentyarda Rusya tarapından basılıp alınan 4 sevitte başlanacak referendumlarını kalp deyip häsiýetlendirdi. Kanada ve Avrupa Birleşigi bolsa meýilleşdirilen referendumları ýadgaryp çykyş etdi. Britaniýanyň gorunmak sekretary Ben Wallace Putin'in mobilizasiýa ygrany etmegini onuň öz sözüniň şowsuzlygy uçuranlygyny boýun almak hökmünde häsiýetlendirdi. Gollandiýanyň premier ministri Mark Rutte Putin'in mobilizasiýa baradaky buyrugynyň Kremlin doğulu düşmanının alamattığını, bunun günvatar ile doğru uruş hop hükmününe kavul edilmeli değerliğine etti. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski, günvatarın basılı varlığından sevitlerde geçirilmekçi olayan referendumları yargarmağını kutlayıp çıkış etti. Ukrayna'nın ehli doğuslarını ve hımattaşlarını Orsiyet'in yeni de köp kalp referendum kurulmak niyetini köpçülükleyin ve berk yargarayanlıklar için savvasına idarınıp ol öz giyecekki video yüllenmesi naytti. Öň hatyrdaky ýagdaý inisiatiwanyň Ukraina degişlidigini aýdyň görkezýär diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Haýsym bolsa bir ýerdäki gyýkylyk galmagaly ýa-da bilýär sebäpli biziň pozisiýalarymyz üýtgemeýär. Biz bu meselede öz hyzmatdaşlarymyzdan dogry gorlaw tapýarys diýip prezident ýetirdi. Orsiyet Donetskde we Luhanskda separatistlaryň göze uçulugyna galýan yerleri fevral aýynyň aýagynda Ukraina garşy alyp barýan hüjümine başlamazdan bir näçe gün öň garasy döwlet tökmünde resmi taýdan ikrar etdi. Orsiyetiň howpsuzlyk kengesiniň başlygynyň ornatary öňkü prezident Dmitri Medvedew 20 sentýabrda referendumlardan soň geosiýasy ýetgeşmäniň ýa-da dolanyksyz boljakdygyny we täsir etleriň Orsiyetiň bir bölegine öwrüljekdigini ýazdy.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun wakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkiýanyň Aşgabatyň ýüzlenmesi esasında türkmenistanlylar üçin wiza düzgünlügini girizmeginden soň türkmen raýatlary wizany almak üçin sorulýan ritmi namalara 225 dollar, gara bazar narhy boýunça 4000 manat, resmi alys-salys kursy boýunça 787 manat möçberinde maliýe çykarmaly bolarlar. Bu arada türkmen raýatlary üçin Türkiýe döwletine wiza alma hyzmatyny hüdürläp başlan Gateway International firmasynyň Aşgabatdaky idarasyna şahsy ýagdaýda baryp maglumat toplan çeşmelerimiziň biri gurrun berdi. Firmanyň resmi web sahypasyna görä araçy firma meselem Türkiýe sýahatçylyk wizasyny alma üçin türkmen raýatlarından 15 töwereге resmi nama talap edýär. Emma munyň bilen bagly töleklöri äsgär etmeýär. Azatlygyň goşmaça maglumat almak üçin firmanyň görküzen telefon belgisini 21-nji sentýabrda eden dowamly janglary jogapsyz galdy. Emma ýurdun içindäki çeşmelerimiziň biri firmanyň paýtagtdaky idarasyna baryp sýahatçylyk wizasyny almagyň tertibini öwrenmegi başardy.
Türkiýe wiza almagyň juda gymmata düşýökdigi belli boldy. Wiza almak garadaky ýüzlenmäni türk häkimetleriniň seljermesi üçin 85 dollar soralýar. Hökmani sağlık ehtiyaçlanırışı üçün 65 dolar çıkarmalı. Firma hem öz hizmetler üçün 80 dolar vermeli. Cemi 225 dolar oluyor.
Deyip Aşgabatdaky çeşmelerimizin veri gurrun verdi. Hopsuzluk aladılar sebeple anonimik sertinde maglumat veren çeşmemiz resmi töreulurdan gayri sorulyan resmi namaları vaktinde alma üçün deyişli yerli edarların para soruyandığını hem aytdı. Ol wiza ýüzlenmesi we beýlik resmi namalar bilen birlikde raýatyň biletiniň we galjyk mehmanhanasynyň bronuny hem hüdürlemelidigini sözüne goşdy. Sol bir wagtda hökümetçi türkmen neşirleri talap edilen resmi namalaryň tapşyrylmagynyň wiza berilijekdigini kipillendirmeýändigini, ýüzlenme wagtynda giýjikdirilen ýa-da ret edilen halatynda wiza ýa-da hyzmat töleklerinin ýyzyna gaýtarylmaýandygyny duýdurýarlar. Ýatdatsak, şu aýyň başynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi köpçülükleýin habar terişdiler üçin beýanat çap edip, türkmen tarapynyň Türkiýeden öz raýatlaryna dürli görnüşli wiza düzgünleriniň girdilmegini sorandygyny mälim etdi. Munyň netijesinde prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın 13-nji sentýabrda gol çeken degişli karary esasında Türkmenistanyň raýatlary üçin 30 gün möhletlik wizasyz sýahat düzgünü ýatyryldy. Türkmenistanyň daşary siýasat edarasy türkmen tarapynyň haýsyny Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasynda bolmaklary bilen bagly düzgünleri kämilleşdirmek we ulgamlaryny esasda alyp barmak maksady bilen diýip esaslandyrdy. Ýöne synçylar Türkmenistanyň Türkiýe döwletinden eden haýsyny öz raýatlarynyň halkary hereketini mundan beýlekde çäklendirmek synansygy bilen baglanyşdyrýarlar. Gali versede Türkmenistanyň ýüzlenmesinden soň türk häkimetleri Türkiýede bir kanun ýasan türkmenistanlylary saklap, gysga wagtyň içinde deport edip başlady. Azatlygyň ýurdun içindäki ygtybarly çeşmesi soňky hepdeleriň dowamında Türkiýeden deportasiýa edilen ýüzlerçe türkmen raýatynyň charter uçurlary bilen getirilendigini aýtdy. Bu ýagdaý Türkiýede bir kanun ýagdaýda galan türkmen migrantlarynyň çykylygy gözläp, başga ýurtlara gitmek üçin gysgaly tagalaý edip başlamagyna hem sebäp boldy. Türkiýanyň migrasiýa gullugy ýurtda 200 mingden hem aşy türkmenistanynyň kanuny esasda ýaşaýandygyny aýdýar. Ýöne garasyz çeşmeler hakykatanlaryň bir näçe etse köpdigini bellýärler. Munyň esasy sebäplerinin biri hem Türkmenistanyň daşary ýurtdaky wekilhanalarynyň raýatlarynyň pasportlaryny täzeläp bermeýändigi bilen bagly. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Türkiýedäki raýatlarynyň arasynda watanyna dolanmak niýetinden ýüz öwürmäge islegler artýar. Bu arada xabar berýän Azatlyk Radyosynyň habarçylarynyň söýlerine görä, ýurtlaryň arasyndaky wizasy düzgün ýatyrylan soň türkmen raýatlary şol sanda hatda dokumentsiz bir kanun ýagdaýy düşen has köp adam Türkiýede galmagy makul bilýär. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylar özleriniň hem öz watandaşlarynyň hatda Türkiýede bir kanun yaşayanların Türkmenistan'a gitmenin özleri için amatsız karar bulmağından xovatirlen yanlığını gurrun veriyerler. Olur yurtların arasında viza talabının girdilmeğinden son Türkiye gaydıp parmağın önküsünün hem kıyınlaşmağından hem Türkmenistan'da gen yayran işsizliğin fonunda Türkiye'de işlemek mümkinçiliğini dolu yitirmek ve düpten eklensiz kalmak hopunun yokorlanmağından xovatir ediyerler. Adatlı'nın Livap vilayetindaki havarçası dokumentlerini sağlama için Türkiye'den gaydıp paran ve yaşayan yerlerinde teýde pasport alan ýaşaýjylaryň indi Türkiýe işleme üçin gitmek mümkinçiliginiň ýokdugyny habar berdi. Bu aralykda Türkiýedäki türkmenistanlylaryň arasynda watanyna gaýtmazlyk aladalary artýar.
Türkiýe gitmek hasam kynaşýar. Öýlerine dolanyp teýde pasport almagy we soň ýyzyna gaýtmagy umyt eden Lewabyň ýaşaýjylary indi bu planlarından ýüze gürýärler. 20 sentýabr uçur bileti bolan bir näçe adam syýahatyny ýatyrdy.
Dip Azatlygyň Livapdaky habarçysy gürrüň berdi. Bu aralykda Türkmenistanda wiza almakda ýardym hödürleýän aratçylar peýda bolup başlapdyr. Habarçymyzyň söýlerine görä, Azatlygyň Livapda 1,5 million dollara 6 aylyk wiza alyp bermek teklipleri duş gelmek bolýar. Daşary ýurtlara dehmet migrasiýasy onlar çylýary Türkmenistanyň ilatynyň epesli bölügi üçin esasy girdeji çeşmesi bolmagyna galýar. Şeýlede Türkmenistanyň raýatlary pul gazanmakdan başga da bilim, syýahatçylyk we söwda maksady bilen Türkiýe köp barýar. Türkiýe türkmen raýatlary üçin wizasyz düzgünlüğini ýaňy ýakynda Türkmenistanyň haýyşy boýunça ýatyrdy. Bu karar 13 sentýabrda Türkiýanyň hökümeti tarapynyň kabul edilip, oňa prezident Recep Tayyip Erdoğan gol çekdi. Ýatlatsak 3 sentýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi öz web sahypasynda türkmen tarapynyň türkmen raýatlary üçin wiza düzgünlüğini girdmek haýyşy bilen Türkiýe ýüz tutanlygyny habar berdi. Resmi maglumatda munyň maksady Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasynda bolmagyna degişli düzgünlüğini kämilleştirmek hem ulgamlay nisasta alıp barmak maksadı bilen düşündürüldi. Türkmen hakimetleri viza düzgününün girdirmeginin Türkmenistan'ın rayatlarının Türkiye siyahat etmek mümkinçiliğine nehiri tesir edecektiği arada resmi düşündürüş vermedi. Türkmenistanyň raýatlary mundan öň Türkiýe wizasyz baryp 30 güne çenli ýurtda bolup bilýärdi. Şonuň üçin Türkiýe Türkmenistanyň raýatlary üçin zähmet migrasiýasynyň esasy ugruna öwrülipdi. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň habaryna görä Türkmenistanyň 230 miňe golaý raýaty bu ýurtda kanuny esasda ýaşaýar. Garaşsyz çeşmelere görä bu ýurtda Türkmenistanyň raýatlarynyň sany bir näçe esse köp bolup, köp adam Türkmenistanyň ençe meýlap öz raýatlaryna ýurdun daşynda pasportlary çalşyp bermänligi sebäpli kanun ýagdaýda galýar. Aşgabat ýylatyň migrasiýa derejesi barada resmi sanlary çap etmeýär. Pandemiýa döwründe adaty uçar gatnawynyň kesilmegi zerarly Türkmenistanyň Türkiýedäki raýatlary üçin dokument meselesi hasam agyrlaşdy. Türkmenistanyň müňler çyraýaty watanyna barmak mümkinçiligini ýitirdi. Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulugy diňe şuýlyň ýaz aýlarynda öz raýatlaryna daşary ýurt pasportlarynyň möhletini uzaldyp başlady. Bu aralykda Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda adaty howa ara gatnaşygy henizem ýoly goýulmady. Türkmen häkimetleri tarapyndan gurnalýan ýörite uçuşlardan başga da şu aýda Türk hava yollarının bir neçe charter uçarları koşuldu.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en sonku ve tede maglumatlarını hopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlary gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev häkimetler avtomagistralyň ugrunak barlyk nokatlarynyň sanyny artdyryar. Sürejiler polisiýanyň ýol gödäwçiligi ugrulygynyň işgärleriniň soraýan para peşkeşinden şikayet edýär. Maraş gabar şäheri avtomagistralyň ugruny pandemiýa hereket çäklendirmeler döwründe açylyp soňra ýapylan iki polisiýa postu gaýtadan peýda boldy. Ýurdun kanun goraýjy edaralar maraş hewtine polisiýanyň barlyk nokatlarynyň sanyny artdyryp howpsuzlygyň güýçlendirilmeginiň sebäplerini köpçülige ma'lum etmeýärler. Sürejiler polisiýanyň ýol gödäwçiligi ugrulygynyň işgärleriniň barlyk nokatlaryna para horluk bilen meşgullanýanlyklaryny habar berýärler. Bular barada da Türk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Yol uğruna yerleşen önkü polisiya barlıq nokotlarının üstünü yetiriyen tədə polisiya postlarına sürücülərə görə polisiyanın meşgul olayan para xorluğunun germi yerli yaşayıcılarda qaxır qazap dörədiyər. Köçü yol hərəkətinin düzgünlərini və talaplarını bir kəmsiz yerinə yetiriyenliklərini ediyen sürücülər qaytadan açılan barlıq nokotlarına qi yol polisiyasının sürücülərdən göz günü para soruyanına ediyərlər. Gizli mən göz günü 50 manat para sorudlar deyip uluğu polisiyanın barlıq nokotunu kanun qorucular tarafından saklanan bir sürücü Azatlık Radyosunun xavarçısını gurrun veriyər. Bu iki post qatı azar veriyər. Eğer de her postu 100 manat para versen asla sürücülük şaha adatnamanın hem sorumayarlar deyip beylikı bir taksi sürücütü Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşlükte itti. Polisiyanın yol gödäwçiligi ugrulygynyň gaýtadan dikelden iki postu Maraş şäheri bilen Oguzhan etrafynyň arasyna yerleşýär. Oguzhan etrafynyň ýaşaýjylary esasan pagatçylyk, däneçilik ýaly ekrançylyk işleri bilen galbertede maldarçylyk bilen meşgullanýarlar. Etrafynyň daýhanlary polisiýanyň taýagynyň bir ujunyň öldürnü de degenliğine aydiyarlar. Kavr dayxanlar ve çöpunlar her gün öldürnün kərini yerlerine ya da maldarçılık firmalarını avtoğulavda qatnayarlar. Polis yollarının avtoğulavlarını saklayıp dayxanlardan pasport ya da lokmançılık kepilnamasını talep ediyar deyip bir yerli yaşayca ediyar. Azatlığın havarçısı polis işgərlərinin resminamı örküdüp bilmedik sürücülerden para talep ediyarlığını xabar veriyar. Türkmen hükümetleri Mara Aşqavant avtomagistralının uğruna barlığı nokotlarının sanını arttırıp xoğupsuzluğu güyüşöndürmeklerinin sebeplerini köpçülüğü məlum etmeyi yerler. Täze polisiýa postlarynyň yerleşýän ýeri bolan Oguzhan öňkü Gulonly şäherçesi Türkmenistan serhedinden 70 kilometr töwere garadaşlykda yerleşýär. Oguzhan etrawynyň çägini tejen Sarag Maşat demir ýoly, Maraş Hawat avtomagistrali we ýurdun iň ýeri Garagum kanaly kesip geçýär. Şeýle-de etrawyň demir gadygyna şatlyk gadygysyjy defgat yerleşýär. Türkmenistanyň Günnogor Günwatar gaz geçirjisi şatlyk gaz gysyjy defgatynyň göz başalýar. Günnogor Günwatar gaz geçirjisi ýurdun Günnogor gaz ýataklaryna tebigi gazy Türkmenistanyň Hazaryaka sewitlerine geçirýär. Häkimetler ýurdun ulag çatyrygyna ýerleşýän we möhüm ýanygyş defgatynyň ýerleşýän sewitlerine polisiýa postlarynyň sanynyň artdyrylmagyny we howpsuzlygyň güýçlendirilmeginiň sebäplerini aýdyňlaşdyrmaýarlar. Şol bir wagtda Mara welaýatynyň çägine täze polisiýa barlyk nokatlarynyň gaýtadan açylmagy Türkmenistana yol hereketinin xoğupsuzluğuna bağışlanan bir aylığın devam ediyen vaqtına qavat geliyar. Üstesine Azatlık Radyosu'nun xabarçısını uraya qaytadan açılan postlardaki polisi işgərleri sürücülerden adat bolşuyalı dine bir sürücülük şahadat namasını sormak bilen çäklenmeýär. Eýtim kärini yerlerine qatnayan dayxanlardan olorun kärini yere içiligini suud ediyen kepilnamı, şahsiyetini anıklayan resminamı ve lukmançılık kepilnamasını talap ediyerler. Yerli yaşayıcılar polisiyanın tədi barlıq nokotlarının qaytadan açılmağına, dine yol polisiyasının sürücülerden paralmak tecrübelerini berca etmeyi hükmünü qarayarlar. Para vermedik sürücülerin uloğlarını desine cerime drolgolarını alıp gidiyerler. Eger cerime drolgosuna gitmekten boyun kaçırsan, sürücülük şahadatnamağını alıp qalayarlar. Sürücülük şahadatnamağını izin almağa varsan 500 manat para soruyarlar deyip bir marlı sürücü Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurrun döşlükte aytti. Türkmenistan 2014 yılda kabul edilen korrupsiyaya karşı hareket etmek hakkında kanunu ve Türkmenistan'ın cinayet kodeksinin korrupsiya maddaları devlet kullukçularının öz vezifelerinden hıyanatlı peydalanıp para, pul, silah ve beylik sirişteleri kabul edip almağı qadağan ediyar. Şol bir vaqtta Türkmen kanunçuluğu korrupsiya bilen bağlı cinayetlerin duydurulmağını talap edýär we düzgünleşdirýär. Ýöne Türkmenistan korrupsiýa boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasyny pesorunlara eýleýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurdun ähli pudoklaryna para horlugyň hökm sürýänligini, tanış biliş para peşkeş bilen bagly korrupsiýa hadiseleriniň giň ýaýranyny aýdýarlar. Ýol polisiýasynyň sürüjilerden para almagy ila tarafyny köplenç tas norma öwrülen tejribe hökmüne kabul edilýär.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçine diýer. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saytından täzelap durmagy unutmaň.
Gepleýän Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäheriniň golaýnak gonamçyryklardan merhumlaryň mazardaşlarynyň we demir gözenekli haýatlaryň ogurlanýanyny habar berýär. Ýurtda giň ýaran ýeşilliň hem-de ykdysady kynçylyklaryň arasyna artýan ogurluk hadiseleriniň gonamçyryklara çenli baryp ýetmegi şäher ýaşaýjylaryny alada döredýär. Azatlygyň habarçysyna görä şäher ýaşaýjylary resmiýlerden gonamçyryklardaky garawullaryň sanynyň art tırılmağını talap ediyerler. Türkmenistan'a konumçuluklarda mücevürler oluyar. Olur evliyaların mazarçılıkların qorağını esivan ediyerler. Şeyle de mücevürler ziyaret xanalara varyan adamlara merhumların ruhuna bağışlap ayet tövür okumak işirilinim meşhul oluyarlar. Şehir yaşayıcıları resmilerden gerek olsa konumçuluklarda qaravurların sanının köpöldülmeğini talap ediyerler. Ve bunun için zirur olsa maddi yardım vermeye İsleg bildirýärler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylaryň söýdülerine görä soňky wagtlarda gonamçylyklardan esasan mazarlaryň başyna akyp mazardaşlary, granitden ýasalan berlik taşlary, mazarlaryň daşyna çekilen demir haýatlar ogurlanýar. Şeýle Azatlyk habarçysy yerli ýaşaýjylaryň öwrülýärlerdäki ogurluk hadiselerini çydam edip bilmeýänliklerini habar berýär. Yerli ýaşaýjylar ýakyn howatlarynyň gabrlarynyň wirahat edilmegine, gabrstan topraklarynyň depelenmegine we mazarlaryň töwereginäki demir haýatlaryň bagyşlarça goparylyp alynmagyna çydam edip bilmeýärler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy bir Balkan ýaşaýjynyň sözlerini getirýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy ilatyň güni gödenen şertleriniň agyrlaşmagynyň adamlary meçitlerden we gabrstandan ogurluk etmäge iterenligini habar berýär. Azatlyk radiosy türkmenmaşynyň gonamçylyklarynyň mazardaşlarynyň hem-de demir haýatlarynyň ogurluk Yanığı varadak xabarlar boyunca komentari sorap Balkan vilayetinin häkimlik bilen telefon arkaly habarlaşmagy başardy. Ýöne telefonu jogap beren häkimlik resmiýeti Azatlygyň soraglaryna jogap bermän destini telefonu taşlady. Şäheri degip duran gonamçylygyň günnagor bölegine ýerleşýän mazarlardaky mazardaşlarynyň hem-de demir haýatlarynyň tas ählisi ogurlanypdyr diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumatynyň üstüne ýetirýär. Onuň sözlerine görä adamlar köpden çykabrystanaky ogurluk hadiseleri barada ýakynlaryny ziýarata baranlaryna bilip galýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky bir näçe ýyl bäri ýurdun dürli sewitlerine ýygjymlaşan ogurluk we talançylyk ýaly jinayet hadiseleri barada ýigiderli habar berip gelýärler. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýurtda jinayet hadiseleriniň ýok bolmagyny ne tasdiklaýar ne de inkar edýär. Şeýle-de ýurdun içeri işler idaralary jinayet hadiseleri baradaky maglumatlar boýunça halka hasabat bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary awgustyň ahyryna Marinyň peşanaly geňeşligine bolan Pautogurlugy, iyun ayna Levap vilayatynyň dargyna tetrawyna bolan dizel ogurlugy, aprel ayna marda restoranlaryň birine bolan iýmit ogurlugy, fevral ayna bolsa Merov Dayxan birleşigine bolan tigir ogurluklary barada habar berdi. Ýöne Azatlygyň habarçylary Gabrystanda bolan mazardaşlarynyň ogurlugy barada ilkinji gezek habar berýärler.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysanyny geçirip gutaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.